Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Prezident İlham Əliyev Rusiyaya gedir. Gürcüstanda müxalifətin ikinci mitingi başlayıb. Moldovanın baş naziri silah işlədəcəkləri barədə mitingçilərə xəbərdarlıq edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevi Moskvaya dəvət edib. Aprelin 16-sında başlayacaq işgüzar səfər 2 gün davam edəcək. Bu barədə Rusiya prezident administrasiyasının rəsmi internet saytında məlumat verilib. Amma görüşdə müzakirə olunacaq məsələlər barədə ətraflı məlumat yoxdur. Aprelin 10-unda Gürcüstanda müxalifətin yeni etiraz aksiyası başlayıb. Dünəndən keçirilən aksiyalarda müxalifət prezident Mikhail Saakashvilinin istifasını tələb eləyir. Hazırda Tbilisidə parlamentin binası qarşısında olan müxbirimiz Vüsalə Əlbəyli orada baş verənlər haqqında daha ətraflı məlumat verir.
Müxalifət liderləri burada qərara gəldilər ki, üç yerə bölünüb aksiyanı davam etdirəcəklər. Belə ki, bir hissə İctimai Televizyon qarşısında aksiyada olacaq, ikinci isə prezident qərargahının qarşısında olacaq, üçüncü isə parlamentin qarşısında yenə toplanacaq və 9-da yenidən qayıdacaqlar parlamentin qarşısında və informasiyaları bölüşəcəklər. Saakashvili, Mikhail Saakashvili bugün gecə press konferans çəkilib bəyan edib ki, biz dialoqa hazırdır. Müxalifət bütün dialoqları rədd edir və deyir artıq kifayətdir.
Tbilisidən müxbirimiz Vüsalə Əlbəylinin xəbərini dinlədik. Müxalifət prezident Saakashvilinin demokratiyadan uzaqlaşmaqda və işsizliyin aradan qaldırılması üçün az iş görməkdə də ittiham eləyir. Prezident həmçinin Rusiya ilə ötən ilin avqustunda müharibəyə girməyə də görə də tənqid olunur. Şəki rayon sakini Xanlar Mustafayev Bakıda məişət tullantıları atılan yerdə koma vəziyyətində tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi internet saytında məlumat verilib. Bədənində xəsarətlər olan 45-50 yaşları arasında olan bu adam kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyi Xanlar Mustafayevin Tac Mahal kooperativinin tikdiyi 20 mərtəbəli binanın liftinin şaxtasına yıxıldığını, sonra isə izi itirmək üçün onu kooperativin sədrinin şaxtadan çıxararaq məişət tullantıları olan yerə atdığı bildirilir. Polis işlə bağlı araşdırma aparır. Hələlik Tac Mahal kooperativinin rəhbərliyindən nazirliyin bu iddiasına bir münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Moldova prezidenti Vladimir Voronin ötən bazar günü keçirilən parlament seçkisinin bütün nəticələrinin yenidən sayılmasına çağırıb. Səslərin yenidən sayılması müxalifətin əsas tələblərindən biridir. Rəsmi elan olunan nəticələrdə Voroninin partiyasının qalib gəldiyi göstərilmişdi. Buna etiraz olan eləyən müxalifət partiyalarının mitingində baş verən zorakılıqlarda isə hətta bir müddət prezident aparatı və parlamentin binasına mitingçilər nəzarət etmişdi. Voronin aprelin 10-unda səslərin yenidən sayılması üçün lazım olan Konstitusiya Məhkəməsinə formal müraciətini göndərib. Moldovanın baş naziri Zinaida Gericiani yeni etiraz aksiyalarına hazırlaşdırıldığını və polisin bu dəfə bütün mümkün vasitələrdən, o cümlədən də silahdan istifadə edəcəyi barədə mitingçilərə xəbərdarlıq edib.
Moldova tarixindəki bu ən böyük cinayəti törədənlər cümə və şənbə günləri başqa dövlət orqanlarına ziyan vurmaq üçün uşaqlardan istifadə eləməyi planlaşdırır. Əgər biz hamımız bunun baş verməsinə yol versək, insan ölümündən qaçmaq çətin olacaq. Polis Moldovanın konstitusional quruluşunu qorumaq üçün bütün vasitələrdən, o cümlədən də silahdan istifadə eləyəcək.
Moldovanın Daxili İşlər Naziri də Rusiyanın Moldova polisinə göz yaşardıcı qaz göndərməsi barədə mətbuatda yayılan məlumatları təkzib eləyib. Bu il dünyada neftə tələbat azalacaq. Beynəlxalq Enerji Agentliyi bildirir ki, ötən ilə baxanda tələbat bu il 2,8% az olacaq. Təşkilat bunu dünyanın zəngin ölkələrində tənəzzül və inkişaf etmiş ölkələrdə tələbatın azalacağı ilə əlaqələndirir. Neftə tələbat 1980-ci ildən bəri ilk dəfədir ki, bu qədər aşağı düşür. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Xəbərləri dinlədik. Biz bu saat ərzində jurnalistika haqda danışacaq. Yenidən bu məsələ gündəmdədir. Çünki həftə ərzində jurnalistlərlə bağlı olaraq hadisələr paralel olaraq Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlərin dəyişilməsi ilə baş verir. Dərkənd ki, davamlı başqa bir müstəvidə həbslərlə bağlı idi və azadlığa buraxılmaqlarla bağlı idi. Bu saatda bizim studiyamızın qonağı Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlıdır. Elçin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Və birazdan söhbətimizə hüquqşünas Erkin Qədirli də qoşulacaq. Çünki burada çoxlu hüquqi müstəvim məsələsi var. Və biz istəyirəm jurnalist Rizvan Cəbiyev idi birazdan efirə qoşacaq. Rizvan bəy də çünki vaxtilə qanunvericilik sahəsində də fəaliyyət göstərib, deputat kimi və iştirak edib qanunların qəbulunda. Amma ümumi mövzuda başlayıq. İçin bəy, yəni həftə ərzində, aprelin 7-sində Təzadlar qəsdindən baş redaktor Asif Mərzilini azadlığa məhrum etmə haqqında qərar verilir. Aprelin 9-u deməli o azadlığa buraxılır. Aprelin 8-i bu məsələyə münasibətini prezident bildirir Mətbuat Şurasının müraciətindən sonra və həftədə də çoxdan da gözlənilən hadisə baş verir. Mirzə Sakiti azadlığa buraxılır. Yəni bir gündə iki jurnalist azadlığa üzünü görür. Söyləyəndə müsbət, yaxşı mənasında. Mən
sevinmək lazım.
Bəli, sevinmək lazımdır. Amma çoxlu suallar yaranır. Yəni, bu nədir baş verir? Birdən bir gündə eyni məsələ. Özü də azadlıqdan məhrum etmə cəzası Asif Mərziliyə beynəlxalq qurumların nümayəndələrinin Azərbaycanda olan zaman baş verir. Yəni, siz necə özünüz xarakterizə edirsiniz? Bir jurnalistə birliyinin sədri kimi nə baş verir Azərbaycanda? Amma deməyin ki, bilsəydim, hər şey düzələr.
Yox, sözün doğrusu, yəni indi məsələlər, yəni fakt kimi hər şey hamıya aydındır. Bəlkə bu baş verənlərin incəliklərindən məndən daha çox xəbərdar olan insanlar da var. Amma ümumən götürəndə birincisi, belə deyək də, ilkdir, birinci mərhələni qırağa qoysaq və ayın 9-unda birdən-birə həbsdə olan iki jurnalistin azadlığa buraxılmasından başlasaq, bəli, sevindirici faktor çox yaxşı ki, bizim həmkarlarımız azadlığa çıxdılar. Mirzə Sakit artıq demək olar ki, ona kəsilmiş cəza müddətinin bir 96%-ini bəlkə də çəkmişdi. Çıxdı bu, bilirsiniz, əskərlikdə olan adamlar bunu yaxşı bilər. Ki, zembil nə deməkdir, günlərvi sayırsan. Hı-hı. Və bəlkə də son günlər sənin üçün bir ilə bərabər olur. Yəni, mən başa düşürəm, sırf emosional baxımdan Mirzə Sakitin keçirdiyi hissləri, bəlkə də indi daha başqa hissləri keçirir, bilmirəm. Hər halda gözləri aydın olsun, gözümüz aydın olsun və digər həmkarlarımız üçün də deyək ki, qapılar açıq olsun, yollar açıq olsun. Asif Mərzili məsələsinə gələndə doğrudan da çox gözlənilməz bir şey oldu. Çünki mən özüm heç Bakı şəhərində deyildim. Bilirsiniz, o Lənkəranda bizim treningimiz var idi. Həmkarlarımızla getdik, görüşdük. Orada da bir xeyli jurnalistika ilə bağlı biz gedib güya nəsə danışmaq istəyirdik. Valla o qədər problemləri var idi ki, biz yalan oldu, o özləri danışdı. Yəni, normal bir mükalimə idi və əgər biz ümumiyyətlə jurnalistikadan, jurnalistikanın belə deyək standartlarından, onun keyfiyyətindən danışırıqsa, yəni orada qaldırılan məsələlərdən gərək hamımız hali olaq və bu məsələlərin aradan qaldırılması üçün xeyli iş görmək lazımdır. Amma xeyli iş görmək lazımdır deyəndə ki, bunlar həlli olmayan məsələlər deyil, elementar şeylərdir və mənə elə gəlir ki, burada istək olsa və düzgün yanaşma olsa bunların hamısını həll eləmək olar. Yəni, indi ondan yeri gəlsə danışaraq, indi Asif Mərzili haqqında demək istəyirəm. Bilirsiniz, onun tutulmağı, belə deyək də, yəni azadlıqdan məhrum edilməsi və tezcə də azadlığa buraxılması faktı ondan mən müxtəlif cür yoza bilərəm. İstəyirsiniz, tutalım, kəskin müxalifət mövqeyindən, müxalif mövqeydən yozum ki, bəs, nə bilim, sağ əlin gördüyü işdən sol əlin xəbəri yoxdur. Yaxud deyim ki, bunu lap yuxarıların sifarişi deyildi, ona görə tezcə də buraxıldı. Yaxud da deyim ki, nə bilim, düzgün baxılmayıb bu işə, bəlkə düzgün baxılıb, bəlkə düzgün deyil, bunları qəti söyləmək çətindir. Amma fakt faktlarında qalır ki, burada bir məqam var. Belə düşünürəm ki, bu da ona qarşı sürülən ittihamın, yəni hər halda formal şəkildə deyək, Mirzə Sakitə qarşı, yaxud Eynola Fətullayeva qarşı, yaxud Qənimət Zahidə qarşı sürülən ittihamlar silsiləsindən deyildi, belə deyək. Bunlardan biri uyuşturucu tutulmuşdu cibində, güya ki, digəri qatı xuligandı, üçüncüsü də bilirik ki, terrorçudur. Yəni, indi bu tamam başqa maddələrdir, ona görə də, məsələn, onlara reaksiya tamam başqadır. Düz indi səbəbləri haqqında biz illərdir danışırıq, deyirik, bilmirəm, lazımdır. Bir də təkrar eləyim, amma dinləyicilərimizi yormağa heç bir ehtiyac görmürəm bunda. Amma Asif Mərzilinin məsələsi o idi ki, bu birbaşa difamasiya ilə bağlı. Əgər indi Erkin bəy gəlib çatsa, mən belə deyək də, hüquqi terminologiyada nəsə bir səhifə yol versəm düzəldər o. Amma mən bildiyim qədər, yəni bilirəm də, 147-ci və 148-ci maddələrdir. Yalan, böhtan və təhqir böhtan maddələridir. Bu da birbaşa difamasiya ilə bağlı demək maddələrdir və neçə illərdir biz özümüz də çalışırıq bunun üzərində, tələb eləyirik bizim ali mənsəblərdən. Avropa strukturları da tələb eləyir ki, difamasiya haqqında qanun bizdə qəbul olunsun və demək, 147-148-ci maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Yəni, inzibati məcəllədə yəni, inzibati məcəlləyə keçirilsin. Yəni, burada da həbsdən başqa, digər başqa inzibati cəzalar var, onları tətbiq eləmək olar. Mən materialın məğzindən, yəni, söhbət nədən gedir? Orada söhbət bir yazıdan getmirdi. Belə deyək də, əgər demək mümkünsə, silsilə yazılardan gedirdi. Və bunlar da bir günün ərzində baş verməmişdi, həm bir 5-6 ayın ərzində baş vermişdi. Amma ən maraqlısı və belə deyək, maraqlı deyəndə, yəni mənfi mənada maraqlısı ondan ibarətdir ki, bu bu yazılarda əksini tapmış faktlar barədə zaman-zaman həm bizim təhsil naziri Misir Mərdanov açıq, yəni hansısa öz müsahibələrində yaxud hansısa mətbuat konferansı dəyərmi masalarda söz demişdi, həm də Məleki Abbaszadə onu söyləmişdi ki, dövlət yəni tələbə qabulu dövlət komissiyasının xəbəri olmadan həmin universitetə tələbələrlə magistrlar ya magistraturaya, bakalavraturaya adamlar qəbul edilib. Bunlar rəsmi şəxslərin dilindən çıxan sözlərdir. Çox maraqlıdır ki, görəsən niyə həmin şəxsləri məhkəməyə vermirlər? Yəni mənə elə gəlir ki, və mən qəti əminəm buna ki, yəni burada sırf belə deyək, fərdi individual maraqlardan gedir söhbət və şəxsi mənafiyə toxunulubdur və hər halda jurnalist düzgün yazmayıbsa, nəyisə səhifə yol veribsə, yenə də deyirəm, yazıya görə jurnalisti həbs eləmək olmaz.
İlkin Şıxlıdır, studiyamızı qaldırdım, Jurnalist Birliyinin sədri. Biz söhbətimizə jurnalist Rizvan, tam jurnalist Rizvan Cəbiyevi qoşuruq. Rizvan müəllim vaxtı ilə qanunvericilik bazasının yaradılması prosesində də fəal iştirak edib, yəni ümid isəm. Amma Rizvan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir.
Xeyir olsun.
Rizvan bəy, bu proseslər məsələsində, həftə ərzində baş verən hadisələr, yəni burada Prezidentin söyləməsi ki, bu problemləri gələk həbs qərarlarla yox, hüquqi müstəvi prizmasından həll etmək lazımdır. Sual ortaya çıxır, siz bu qanunların yaradılmasında iştirak etmişdiniz, yəni kütləvi informasiya ilə bağlı olaraq qanunlardan söhbə gedir mətbuatla. Nədir, yəni həbs qərarı bəyəm hüquqi müstəvi prizmasından çıxarılan qərar deyilmi? Yoxsa bunu ayrı-ayrı məsələlərdir? Nədir bu? Necə anlayaq Prezidentin dediyi sözləri?
Bilirsiniz, bununla bağlı ümumiyyətlə çoxdandır ki, Azərbaycan ictimai fikrində söz söhbətlər gedir, mübahisələr gedir və biz kütləvi informasiya vasitələri haqqında müxtəlif qanunları hazırlayarkən də bunlarla üzləşmişik. Söhbət burasındadır ki, dünyada bunun iki forması var. Məsələn, Fransada, ya Almaniyada, ya İngiltərədə jurnalistin qanunla həbsi qadağan döyür. Yəni, qanunvericilikdə əksini tapıb. Amma bunu ilə bir yerdə bu ölkələrin heç birisində uzun illərdir ki, 20 ildir, 30 ildir ki, sözə görə heç bir jurnalist həbs olunmur. Yəni, buna bir moratorium qoyulubdur, qeyri formal şəkildə. Və mən o prezidentin fikrini alqışlayıram və bizdə də iki yol var. Ya qanunvericilik dəyişdirilməlidir, diffamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır və sizdə indi söhbətdə gedən kimi ki, 147-148-ci maddələr çıxarılmalıdır və mülkü məcəllə ilə məsələ həll olunmalıdır. Bu bir yoludur və bu da mümkündür. İkinci yolu da prezidentin dediyi kimi qanunvericilik saxlanılır, amma onun üzərində moratorium qoyulur və sözə görə jurnalist bir sıra qabaqcıl ölkələrdə olan kimi həbs olunmur. Mənə elə gəlir ki, indiki halda ən optimal variantı əlbəttə budur ki, jurnalistlər sözə görə həbs olunmasınlar. İndi burada bir nüans var ki, deməli bu yalnız bugündən sonraya aid olacaq. Mənə elə gəlir ki, bunu o şəkildə təsbit eləmək lazımdır ki, həm də bu geriyə şamil oluna bilsin. Yəni, qanunvericilikdə pozitiv hallarda geriyə şamil olunmaq var, negativ hallarda isə geriyə şamil olunmur. Bunun üçün də əlbəttə bir yol fikirləşilə bilər. Çünki bugün bizim demə son dövrlərdə jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı müəyyən addımlar atılsa da hələ də həbsdə olan jurnalistlərimiz var və biz bunun üçün təəssüf hissi keçirdirik və çox yaxşı olardı ki, belə bir qərar qəbul olunarsa o geriyə də şamil olunsun və onlar da buraxılsınlar həbsdə.
Aydın, Rizvan bəy, xayiş edəm, telefon qaytında qalın. Elçi bəy, bu məsələyə moratorium qoymaq və s. yoxsa sərt, konkret həll etmək lazımdır ki, 147-148 keçirilsin inzibatı xətalar?
Yox, bilirsiniz, mən rahat və tam əminliklə söyləyə bilərəm ki, əgər prezidentin dilindən moratorium haqqında bir fikir çıxacaqsa, mənə elə gəlir ki, bu problemi həll eləyə bilər. Amma hər halda mənə elə gəlir ki, prezidentin söylədiyi fikirdə difamasiya haqqında qanun qəbul eləmək istiqamətində bir nəsə, belə deyək də, bir istək mən hiss eləyirəm. Hər halda mən bunu görmək və eşitmək istəyirəm. Çünki onun o söylədiyi fikir başqa cür mən bunu yoza bilmirəm yəni. Hüquqi müstəvidə həll olunmalıdır. Yəni bu o deməkdir ki, gəlin belə deyək də, biraz irəliyə getmişdik eləyin. Bu o deməkdir ki, gəlin bu məsələni məsələ hüquqi müstəvidə həll eləyək. Yəni bu çıxardaq da cinayət məcəlləsindən bunu. Bilirsiniz, hər halda indi bilmirəm, Fransada, digər ölkələrdə moratorium qoyublar. Nəsə Ruslarda bir şey var da, yəni yazılmamış qanunlar var. Yazılmamış qanun kimi onlar bunu qəbul eləyirlər. Və işdə orasındadır ki, belə deyək də, orada biraz artıq cəmaatın və ictimai rəyə belə bir fikir, rəydə belə bir fikir bərqərar olub ki, ümumiyyətlə sözə görə jurnalisti tutmaq olmaz. Amma bizdə bu fikir hələ bərqərar olmayıbdır. Yəni, sözün tam əsl mənasında biz ictimai bir toplum kimi bunu hələ həzm etməmişik. Bunu həzm etməyə kömək üçün mənə elə gəlir ki, məhz hüquqi müstəvidə bunun dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Bəlkə indi tutalım, çox dözümlü olsaq biz jurnalistlər kimi ki, bir 5 ildə, 10 ildə bu cəmiyyət, belə deyək də, cəmiyyətdə bunu həzm etmək qabiliyyəti əmələ gələcək. Onda gələk bir 5-10 il gedək yataq, çıxaq, dözək. Ya da ki, cənab prezident söyləmiş kimi, hüquqi müstəvidə həll eləyək. Yəni, bu da ali mənsəbli devlet və hökumət strukturlarından asılıdır ki, bu məsələyə bir nöqtə qoysunlar hər halda.
Rizvan bəy, Deyanət adı dinləyicimiz sual göndərib. Rizvan bəy, deməli, o yazır ki, şəxsən məni həbs qərarı ilə hüquqi müstəvi çərçivəsində həll arasında fərqləndirmə aparılması tamam çaşdırıb. Hakimin həbs qərarı məgər hüquq çərçivəsində baş vermirmi və ya verməli deyilmi? Belə bir qərar ən azı formal cəhətdən müvafiq olaraq cinayət məcəlləsi və cinayət prosessual məcəllə əsasında çıxarılırsa, bu artıq hüquqi müstəvi demək deyilmi? Yoxsa bu fərqləndirmə vasitəsilə Azərbaycan hakimlərinin çıxartdığı həbs qərarlarının hüquq müstəvisindən kənar olmasını dilə gətirilməsi istənilir. Əgər bu dilə gətirilmək istənilirsə, ölkədə məhkəmə hakimiyyətindən danışmaq olarmı? Ha, Rizvan bəy, necə münasibət bildirərsiniz bu məsələyə?
Bilirsiniz, mən Elçin bəyin fikri ilə tamamilə razıyam. Həqiqətən də prezidentin verdiyi işarət ona yönəlibdir ki, bunu hüquqi müstəvidə, yəni qanunvericiliyi ilə təsbit olunmalıdır. Bundan bu nəticəni çıxartmaq olur. Mən sizə deyim də, məsələn, Azərbaycanda MDB məkanında ilk dəfə senzura Azərbaycanda ləğv olundu. Və o dövrdə mənim yadımdadır, mən məsələlərin içərisində idim, böyük bir hay-küy qopmuşdu ki, senzura ləğv olunarsa Azərbaycan cəmiyyəti batacaq, jurnalistika ayaq açıb, nə bilim, insanların üstünə yeriyəcək jurnalistlər və mətbuat azğınlaşacaq. Amma gördünüz ki, heç bir şey baş vermədi və prezidentin müdrikliyi, uzaq görənliyi sübut elədi ki, senzuranın MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda götürülməsi ancaq demokratiyaya xidmət elədi. Və o da sizin yadınızdadır ki, ilk dəfə MDB məkanında o bürokratik aparat, Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi məhz Azərbaycanda ləğv olundu və bu da yenə də heç bir xaosa gətirib çıxartmadı. İlk dəfə Azərbaycanda informasiya mənbələrinin açıqlanmaması qanunla təsbit olundu və bu da böyük bir hay-küyə səbəb olmuşdu ki, bu çox neqativ hallara gətirib çıxaracaq, amma heç bir neqativ hal baş vermədi. Mən belə hesab eləyirəm ki, bu günləri Azərbaycanda çox sərbəst şəkildə diffamasiya haqqında qanunu qəbul eləmək olar. Düzdür, bunun əleyhdarları deyirlər ki, bugün bizim mətbuatımızın hələ səviyyəsi Avropa ölkələrinin səviyyəsindən aşağıdır. Ona görə də diplomasiya haqqında qanun qəbul olunarsa bu müəyyən problemlərə gətirib çıxara bilər. Böhtan, yalan, təhqirlər baş alıb gedər və ilaxıra və s. Mən belə güman eləmirəm. Mən belə güman eləyirəm ki, Azərbaycan demokratik bir ölkədir və bu demokratik ölkədə Avropada olduğu kimi buna da getmək olar. Amma əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, yəni həqiqətən Fransada tutaq ki, prezidentin şəxsiyyətinin təhqirinə görə orada 220-ci maddədirsə, səhv eləmirəmsə, maddədə səhv eləyə bilərəm, 2 ilə qədər iş görünür və bu maddə bu gündə qüvvədədir. Amma Fransada bugünə qədər heç bir jurnalisti buna görə həbs eləməyiblər. Yəni belə bir moratorium da qoyula bilər və bu da prezidentin də sözü əlbəttə ki, bizim məhkəmələrimiz üçün bir göstəriş ola bilər. Bu yolu da var. Amma ən asan yolu, ən doğru yolu diffamasiya haqqında qanun qəbul eləmək və 147-148-ci maddələri cinayət məcəlləsindən çıxarmaqdır ki, bu da Azərbaycanın adına ancaq baş ucalığı gətirə bilər.
Rizvan bəy, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bax bu vəziyyətə xarakterizə edərkən demək olarmı ki, sağ əlin etdiyindən sol əlin xəbəri yoxdur?
Mən onun mənasını başa düşmürəm ki, sağ əlin sola, belə bir atalar məsəli var. Amma bunun jurnalistikaya nə aidiyyəti ki, sağ əlin elədiyindən sol əlin xəbəri yoxdur.
Yox, jurnalistikaya aidiyyəti yoxdur. Əhsən olsun, Rizvan müəllim. Mənə çox ləzzət elədi sizin fikirləriniz. Jurnalistikaya aidiyyəti yoxdur, düz deyirsiniz.
Amma hər halda məhkəmə faktoru nəzərə alsaq, məhkəmənin etdiyi, məhkəmənin çıxartdığı qərarlar və sonradan bax belə azadlığa buraxılma. Yəni bax belə bir təsirat yaranır.
Ha, o mənada ki, məhkəmə qərar çıxardır. Burada şübhəsiz Azərbaycan, yəqin ki, belə bir hadisə ancaq Azərbaycan məkanında baş verə bilər. Əgər təqsirkar deyirdisə, niyə tutmusan? Və təqsirkardırsə, niyə buraxırsan? Belə bir sual çıxır, təbii sualdır. Doğru sualdır. Bunun üçün o məqamı dərindən bilmək lazımdır. Mən məsələn onu bilsəm, ona yəqin Elçin bəy də bilsə ona münasibətini biraz da dəqiqləşdirə bilərdi. Mən də bilmədiyim üçün dəqiqləşdirə bilmirəm. Amma yenə deyirəm ki, Azərbaycan məkanında və bugün bizim bugünkü məhkəmə sistemində belə halın olması mümkündür.
Rizvan, mən minnətdarım sizə vaxt ayırıb bizə söhbətimizə qoşuldunuz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Rizvan Cəbiyev idi. Tam jurnalist söhbətimizdə iştirak edirdi. Elçin Işıqlı da studiyamızdadır. Jurnalistlər Birliyinin sədri. Elçin bəy, indi yaxşı, bu təkcə bu maddələrin yığışdırılması ilə və yaxud da yazılmamış qanunun ifadəsini işlədərkən moratorium qoyulmaqla mı hər şey düzəltmək olar? Bax, siz deyirsiniz ki, Lənkəranına getdim, biz danışmaqdansa o yerdəkilər danışırdı.
Orada problemlər çoxdur. Yox, orada tamam başqa problemlər idi və çoxsa da maddi texniki bazanın zəifliyi də demirəm, olmamağından irəli gələn şeydi. Orada bir çox belə deyək də sırf peşə problemləri idi. Yəni diffamasiya ilə bağlı, nə bilim, böhtan təhqir ilə bağlı problemlər yox idi. Yəni var, amma yəni bir fakt kimi şükür Allah hələ yəni rayonlarda heç kimi tutub eləməyiblər. Söhbət orada nədən gedirdi? Tutalım, bir çox rayon qəzetlərinin tirajları azdır. Yəni rayon qəzeti deyəndə elə Bakıdakı məsələlərdə, qəzetlərin də tirajlarında problem var. Söhbət nədən irəli gəlir? Yəni yayım şəbəkəsinin zəifliyindən gedir söhbət. Mən məsələn həmin gün Lənkərana avtomobillə səhər ertə çıxanda Əcəmi metro stansiyasının yanında həmkarlarımızdan birini gözləyirdik. Və istədim öz doğma qəzetimi köşkdən alım. Saat 8-ə qalmışdı 20 dəqiqə. Köşkdə hələ qəzetlər yox idi ümumiyyətlə. Yaxşı, və məni kimi bir gün, mən həmin gün o qəzeti ala bilmədim. Yəni, rayona getdim, rayonda təbii heç o ola da bilməz. Əgər Bakıda yoxdursa, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, yəni bir sıra adamlar var ki, məhz həmin məqamda işə gedir, qəzet almaq istəyir, ala bilmir. Sonra deyirik ki, tirajdır. Ondan sonra ona da maraqlı deyil. Bəlkə də işdə o qədər işi gücü olur ki, başı qarışır. Yaxud həmin qəzeti gəlib axşam üstü hardası tapır, alır, yenə almır. Bu da problem yaradır. Bu bir məsələ. İkincisi, qəzetlər, rayonda gündəlik çıxan qəzet yoxdur. ayda bir dəfə, iki dəfə çıxsalar papaqlarını göyə atırlar. Amma bir sıra qəzetlər var ki, yerlər var ki, o da belə deyək də müsbət istisnalardır. Görürsünüz, üç dəfə çıxa bilirlər, yaxud nə bilim, həftədə bir dəfə çıxırsa gözəl şeydir. Bir problem də nədən ibarətdir? Ona görə ki, tutalım, Lənkəranda kimsə qəzetini hazırlayıbsa, onu demək, səhif eləmək, onu yığmaq və çap eləmək üçün bu insanlar durur, gəlir Bakıya. Bakıda ən azından 2 gün qalmalıdır, 3 gün qalmalıdır. Buna ən pul sərf eləməlidir, hardasa qalmalıdır. Hansı ya qohumunun yanına getmir. İndi qohum yanına bir dəfə gedərsən, iki dəfə gedərsən. Yəni, bunlar üçün poliqrafik bazanı yaratmaq lazımdır bölgədə. Vaxtı ilə sovet vaxtında Lənkəranın özündə, məsələn, mətbəələri var idi. O problemləri orada həll eləyirdi. İndi o nə mətbəyə qalıbdır, nə həmin dəzgahlar olsa belə onlarda bu saat indi Nina mətbəyəsi səviyyəsində orada bəlkə avadanlıqlar var idi. İndi o cür işləmək mümkün deyil. Yəni, bu problem tək Lənkərana aid deyil. Yəni, Mingəçevirdə biz olduq, bizim həmkarlarımızdan birinin çox qəribə olsa da sevindik, müstəqil qəzetdir. Onun özünün bir balaca mətbəəsi var idi. İntası mətbəə yeni deyirəm, lap dədə babadan qalmış mətbəədir. Sağ olsun, indi çalışır, nəsə eləyir orada. Hətta reklam belə götürür öz qəzetinə. Çünki Mingəçevirdə kompüter yığan kür müəssisəsi var. Tək ora deyil. Yəni, mən sözün doğrusu yaxşı mənada təəccübləndim və sevindim. Yəni, bizim, belə deyək ki, ümumiyyətlə bizim cəmaatda bu biznes damarı çox güclüdür. Əgər insanlara müəyyən dərəcədə yəni kömək edilsə, ilkin mərhələdə təbii ki, onlara imkan yaradılsa, sizi inandırıram, Azərbaycanın neftindən çox ən qiymətli şey onun adamlarıdır. Yox, 100% yəni, heç bir şək şübhəm yoxdur mənim buna. Və insanlar özləri işdə quracaqlar, işdə yaradacaqlar, iş yeri də quracaqlar. Və burada bilirsiniz, müəyyən məqamlar var ki, düzdür, müstəqil adam həddindən artıq müstəqil fikirli olur və heç də, belə deyək də, yuxarıdan gələn komandaların hamısı ilə razı olmur. Və bəlkə də fikirlə razı olur, məqsədi də bəyənir. Amma ona çatmaq yollarını başqa cür görür. Normal bir şeydir. Biz nədənsə hələ də belə şeylərdən qorxur və çəkinirik.
Elcan Çıxlıq adım studiyamızdadır. Bölgələr haqda danışdıqsa, gəlin bir bölgə ilə bağlantı eləyək. Jurnalistlərin bəzən bir çox problemləri Naxçıvanda da olur. Məsəl üçün, Azadlıq Radiosu əməkdaşları ilə də bağlı olaraq. Məlahat Nəsibova telefon xəttindədir. Bizimlə Məlahat, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam,
Ziya. Məlahat, birbaşa jurnalist ilə bağlı olması da telefon bağlantımız, amma hər halda Səhv etmirəmsə, Avropa Şurası Parlament Assambleyası həm məruzəçiləri Andras Herkel və xanım Jivkova səfər etməlidir Naxçıvana. Alındı, alınmadı və bəzi məqamları bizim üçün açardın, xahiş edərdik.
Ziyasında jurnalistika ilə bir də bağlıdır, çünki buradakı mətbuat nümayəndələri çox səbirsizliklə Herkel kimi şəxsləri Naxçıvanda gözləyirlər, çünki düşünürlər, ümid edirlər ki, irəliyə doğru bir addım olar onların gəlişi Naxçıvana. Və bu gün də Cənab Herkel gəldi Naxçıvana. O qeyd elədi ki, çox təəssüf ki, geyiş gəlirik, amma ki, Naxçıvana həm məruzətlərin gəlməsi bu çox nadir hadisədir, o belə qiymətləndirdi. Və deyir, biz gəldik, bundan sonra da əlaqələrimizi itirməyəcəyik. Yəni, ilk olaraq Ali Məclisin sədri ilə görüşdü. Onun sözlərini Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirdi ki, Ali Məclisin sədri ilə o elə söz azadlığı və insan haqları ilə bağlı məsələlər də müzakirə edibdi. Bir sıra məsələlərə toxunubdu. O cümlədən Azadlıq Radiosunun əməkdaşının İlqar Nəsibovun da məsələsinə toxunubdu və onun bundan əvvəl həbs olunması ilə bağlı maraqlanıbdı. Qəribədir ki, Vasif Talıbov İlqar Nəsibovun həbs olunmazlığını bildiribdi. Deməli, Herkelə, cənab Herkelə. Daha sonra Heykel Naxçıvanda inşa olunan çox Avropa standartlarına uyğun bir təcridxanada olubdu. Çox geniş təcridxanada. O bildirdi ki, təcridxana genişdi, gözəldi, moderndi. Ancaq cəmi 19 məhbus var. Deyəsən, Naxçıvanda məhbus yoxdur. Kənardan da bura nədənsə məhbus gətirilmir.
Doldurmaq lazımdır.
Yox, məsəl, onun qəlbəsinə gəldi ki, kənardan bura nəsə məhbus gətirilmir. Yəni, bu qədər böyük bir, gətirilməyəcəksə, bu qədər böyük bir təcridxananın tikilməsinə nə ehtiyac vardı, belə çıxdı sözündən. Daha sonra o Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının İnkişaf Resmi Mərkəzində oldu. Buradakı yerli hüquq müdafiəçiləri ilə, çox az olsa da bir neçə yerli hüquq müdafiəçiləri ilə görüşdü və burada insan haqlarının söz azadlığı ilə bağlı məsələlərə toxundu. Hüquq müdafiəçilərinin qaldırdığı problemləri siyahladı, yəni yazdı, özündə qeydlər götürdü və bildirdi ki, biz Vasif Talıbovla görüşəndə ondan razılaşdıq ki, biz bu materialları götürəcəyik, bu problemləri siyahıya alacaq və ona bildirəcəyik. Təəssüf ki, təbii ki, onun da münasibətini öyrənəcəyik bu məsələlərə. Bundan başqa Herkerin ombudsmanla da görüşü olubdu. Görüşdə nələrin müzakirə olunması bizə bildirilmədi. Bu gün axşam Ali Məclisin sədri qonaqların şərəfinə şam yeməyi verəcəkdi. Bununla da səfər bitəcəkdir.
Minnətdar Məlahət, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Məlahət Nəsibov idi, Naxçıvandakı əməkdaşımız. İlçin mənim də qulaq asırdı bu məsələyə və müəyyən bir reaksiyalar sizə doğurdu.
Yox, reaksiya qərbət biraz indi gərək necə deyək, yumorusunu itirməyək. Çox, yəni bilirsiniz, Herkelin o sözü nədən irəli gəlir? Çünki Avropada lazım olmayan şeyi heç vaxt eləmirlər. Nə mənada? Yəni, mən 3-4 ay bundan əvvəl Berlində olanda, Berlində bilirsiniz də, həm şərqi Berlin olub, qərbi olub, ona görə orada aeroportların sayı bir 3-4 dənə idi. Və məsələn, sonuncu dəfə mən Tegel aeroportundan çıxanda mənə söylədilər ki, bəs birazdan buranı bağlayırlar. Ümumiyyətlə, aeroport ləğv olunub. Ondan əvvəl biri ləğv olunub. Dedim, axı, niyə Berlin böyükdür, gözəl aeroportlar? Deyir, bu boyda personalı saxlamaq çox çətindir. Ona görə bir aeroport saxlayır. İndi Herkel də o nöqtəyə nəzərdən deyir ki, 19 nəfər burada yatacaqdırsa, bu boyda yəni böyük təcrüzxana tikdirməyə nə mənası var idi. Və mən nəyə gətirirəm bu söhbətimi? Yəni biznes baxımından onlar bunu belə deyək ki, müəyyən dərəcə bəlkə səmərəsiz hesab eləyirlər. Mən də Herkel və xanım Jivkova ilə görüşdə oldum. Yəni bizlə də görüşdü və yəni həmkarlarım indi söylədilər referendumla bağlı nə kimi dəyişikliklər olub, hansı demək maddələr jurnalistlərin mümkün işinə mümkün problemlər yarada bilər, yəni foto video çəkilişlərdən gedir söhbət. Mənə çatanda, yəni mən illərdir bu adamla bura gələndə dəvət eləyirlər, görüşürük. Və bu dəfə mənə baxanda mən ona dedim ki, bilirsiniz, əgər sizi referendum maraqlandırırsa, biznes nöqtəyi nəzərindən, qəzet biznesi nöqtəyi nəzərindən tamamilə əhəmiyyətsiz bir yəni hadisə idi. Necə yəni? Dedim, yəni nə o tərəf, nə bu tərəf, heç kim bircə dənə də reklam vermədi. Yəni bu da bilirsiniz nədən irəli gəlir. Bu onun göstəricisidir ki, referendum keçirtdik, referendumdan çox danışdıq, amma referendumun belə deyək də kütləyə çatdırılması vasitələrindən biri olan print mediada bunun haqqında şərhə meyllənmiş reklamlar, materiallar filanlar hər halda olmadı. Olanda da yəni biz yazılar yazırdıq da, kimdənsə nəsə soruşurduq, amma mənim yadıma gəlir ki, digər seçkilərdə yaxud məsələn son prezident seçkilərində də heç bir reklam olmadı. Heç bir namizəd, heç bir reklam vermədi. Qəribə bir şeydir. Hər şənd bu olmalıdır. Yəni demirəm ki, niyə vermirlər? İndi özləri bilərlər, ehtiyac bilmirlər, vermirlər. Amma bu deməkdir ki, bu nədən yəni bu da xüsusi öyrəniləsi bir məqamdır. Nə üçün? seçkilər zamanı qəzetlərə reklam verilmir. Demək olar ki, verilmir. Çoxsu çalışır, hə, pulsuz efir zamanından istifadə edirlər, pulsuz dövlət qəzetlərin, yəni onun üçün ayrılmış xüsusi qəzetlər var, oralarda pulsuz öz reklamlarını verirlər, amma heç kim tutalım deputat olmaq üçünmü, prezident olmaq üçünmü, yaxud başqa bir şey üçün əlini cibinə salıb reklam vermək istəmir. Yəni, öz təşviqatınla məşğul olun. Düzdür, şəkillərinə pul verirlər, həm divarlara vururlar, nə edirlər. O formalarından biridir. Yəni, mən nəyə görə deyirəm? Öz təcrübəmdən qabaq, əvvəlki seçkilərdə biz hətta deyirdik ki, bağışlayın, yerimiz yoxdur. Amma indi bunu müşahidə eləmirəm son illər.
Bu, bilirsiniz nə hadisə, hansı əhvaldı mənə xatırlatdı. Mən bu yaxınlarda inşaatçılarla biri ilə söhbət edirdim. O gəlirlənirdi ki, təxminən 5 milyon manat xərcləyib, böyük bir imarət xana tikdilər, tikdib. Və bunu tikdirən insan sonra 10 manat reklam. Yəni ona tikintiyə baxmaq, yəni qulluq etmə haqqından da vaz keçirdi ki, və tikmişəm və sən bəsimdir. Yəni ətrafda nə baş verir mən bildik.
Məsələn, yəni, bizdə müəyyən stereotiplər var. Dünya görüşündə qəribə şeylər var. Nə bilim, bəlkə düzələr.
Jurnalistlərin peşəkar belə deyə özünü aparma, peşəkar fəaliyyətində özünü aparma məsələsində toxunanda yəni paralel baş verən hadisələrdən Gürcüstandakı hadisələr də bir növ bəzən sual yaradır. Gürcüstan İctimai Telekanalı müxalifət, indi etiraz edən müxalifət rəhbərlərlə danışıb çıxışlar üçün efirin təqdim edilməsi barədə müəyyən bir razılığa gəlib. Yəni, İctimai Telekanalın ümumiyyətlə mahiyyəti, məsələ, peki bundan ibarət ki, cəmiyyətdə baş verən müxtəlif mövqələri əks etdirsin. İndi əməkdaşımız Vüsal Əlibəli Tbilisidən bizim söhbətimizə qoşulur. Son məlumatları ondan da öyrənək. Vüsal Əli, vaxtın xeyri olsun.
Alo, hər vaxtınız xeyir.
Məsələn, Gürcüstan mətbuatının həmin bu etiraz aksiyaları ətrafında özünün aparılması və yaxud hər hansı bir mövqe tutması barədə hər hansı bir məlumatlar varmı və üstə gəl? Hazırki hadisələr haqqında bir kiçik məlumat verərdim. Məsəl üçün, mənə belə bir məlumat çatıb ki, müxalifət, etiraz edənlər vətəndaş itaatsizliyinə başlayacaqlar. Buyur.
Onlar yəni saat 3-də rəsmi başlayanda çıxışa müxalifət liderlərindən Levan Qaşılar qeyd etdi ki, itaətsizliyi elan edirik. Çünki Saakaşvili onlara dialoga girməyə çağırmışdı. Onlar ki, dialoglara yox dedilər və deyilər artıq kifayətdir bu. Amma indiki hazırda yəni nə planlaşdırırlar? Saat 6-da demək olar Tbilisi vaxtından yarım saatdan sonra ayrılacaqlar iki yerə və bir hissə İctimai Televiziyanın qarşısında aksiyaya başlayacaq. İkinci hissə isə Prezident qərargahında, Avlabari'də yerləşən Prezident qərargahının qarşısında aksiyaya davam etdirəcəklər. Və sonra saat 9 üçün Tbilisi vaxtından yenidən parlamentin qarşısında görüşəcəklər.
Gürcüstan mətbuatı necə münasibət bildirir baş verən məsələlərə? Yəni, hər hansı bir mövqə tutmaq varmı, yoxsa sırf belə peşəkar münasibətlər? Çünki İctimai Telekanal, misal üçün, öz efirini təqdim edəcək, belə məlumat var müxalifət üçün.
İctimai Televiziya təqdim edəcək, hal-hazırda işıqlandırmırlar deyə onlar aksiyanı İctimai Televiziyanın qarşısında davam etdirəcəklər. Mətbuatdan sözün açıq xəbərim yoxdur, amma bircə onu bilirəm ki, ümumiyyətlə, yəni müxalifət Gürcüstan mediasından narazıdır. Çünki onlar işıqlandırmırlar onların çıxışlarını və bir tərəfli üstünlük tuturlar ona görə.
Aydın. Vüsalə, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Vüsalə Əlbəli idi. Tbilisidən məlumat verirdi. İndi işıq, mənim çox üçün təəccüb doğurdu. Gürcüstan mətbuatı işıqlandırmır məsələləri və İctimai Telekanal hələ ki, vaxt ayırmayıb və buna etiraz olaraq aksiyanı keçirəcəklər. Yəni, bu məsələdə, yəni, indi demirəm ki, Azərbaycanda bu baş versə, necə aparma lazım idi, amma jurnalistlərin bu fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Qəribə şeydir, indi gərək yerli situasiyanı biləsən nə var, nə yox. Mən məsələn, Rusiyada olsaydı deyə bilərdim, izah eləyə bilərdim. Çünki Rusiyadakı vəziyyəti az çox bilirik və işin nə yerdə olduğundan da xəbərdarıq. Gürcüstandan bir o qədər xəbərim yoxdur, sadəcə olaraq ona görə ki, belə deyəkdir, yəni xəbərim yoxdur. Və oradakı situasiyanı, mən indi Azərbaycan mətbuatına təsnifat verə bilərəm, Gürcistan mətbuatına yox. Bəlkə mənim yəni çatışmayan cəhətim də, amma üzr istəyirəm, bilmirəm.
Fikirlər dinləyicilər tərəfindən yazılır. Bu hadisə demək deyil ki, prezident məhkəməyə təsir göstərir. Bu, bəs məhkəmələrin müstəqilliyi necə olsun? Bu fikirdir, bu Asif Məzlinin buraxılması qərara ətrafında olan məsələ. Yaşar Zərdadun yazır, Asif Məzlinin bu şəkildə azad edilməsi Azərbaycanda avtoritar rejim mövcudluğunu təsdiq edir. Bunu Yaşar Zərdadun yazır. Amma hər halda Elçin bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, jurnalistlər azadlığa buraxıblar. Ən azı buna sevinmək lazımdır. Belə, Elçin bəy, minnətdaram sizə bununla görə. Vaxtınızı da çox almayaq
herhalda. Mümkünsə, yəni o avtoritar rejim barədə bir söz deyildi.
Buyurun.
Yəni, bayaq mən söylədim ki, istənilən tərəfdən yozmaq olar və mən bəlkə də bir 10-15 dənə versiyada irəli sürə bilərəm. Amma bir şey var ki, sevinmək lazımdır. Yəni, nəticə sevindiricidir. Nəyə görə belə oldu? Bəli, bunun üzərində düşünməyinə dəyər, amma bizim məhkəmələrin müstəqil olmadığı, deyəsən, bunun haqqında ancaq tək tük adam danışmır. İnşallah müstəqil olmağa gərək onları biz vadar eləyək, bir cəmiyyət kimi. Yəni, cəmiyyət özünü elə aparmalıdır və ictimai qınaq elə səviyyədə olmalıdır ki, hər hansı istənilən bir adam, istənilən bir struktur gördüyü hərəkətin bundan sonra hansı ictimai reaksiya və ictimai qınaqla üzləşəcəyini gözünün qabağına gətirsin və öz hərəkətlərinə fikir versin. Yəni, söhbət bundan gedir. Əgər ictimai qınaq ədalətli və yerində ictimai qınaq olacaqsa, mən sizi inandırıram ki, həmin o qərarı çıxarmazdan əvvəl həmin hakim bəlkə də hüquqi cəhətdən tam doğru bir qərar çıxardı, bilmirəm. Yəni, hüquqşünas kimi kimsə baxar deyər ki, burada nə var ki, filan qanun var, filan cümlə belə olubdur, cümləni belə yazmayıblar, filan ifadədən düzgün istifadə olunmayıbdır və bu qərar da verilib. Ona görə mən yenə deyirəm ki, Prezident İlham Əliyevin hüquqi müstəvidə məsələləri həll etmək lazımdır fikrini. Mən şəxsən belə istəyirəm, belə qavrayıram ki, yəni difamasiya haqqında qanun istiqamətində bir belə deyək də, hərəkətdir.
Heçməm, sonda mən sözün açığı planlaşdırmırdım bunu sizdən soruşam. İndi bəlkə deyərsiniz ki, yaxşıdır ki, planlaşdırmırdım. Amma hər halda Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətləri Azərbaycan jurnalistləri də öz mövqeyini başlayıblar bildirməyə. Və politologlar ümumiyyətlə biraz təəccüblə bunu qarşıladılar ki, jurnalistlər bax belə münasibət bildirirlər. Hərçənd ki, jurnalistlərin əsas peşəsi hadisələri işıqlandırmaqdır. Yəni, münasibət bildirmək deyil. Və kampaniyalar barədə danışırlar. Misal üçün, politolog Zərdüş Əlizadə qeyd edir ki, iqtidar yönlü və rəsmi mətbuat ümumiyyətlə Türkiyə əleyhinə kampaniyaya başlayıb və s. Necə siz jurnalistlər bilinci sədri kimi bu prosesləri dəyərləndirirsiniz?
Sırf peşə baxımından təbii ki, biz tutalım, hər hansı bir siyasi kampaniyaya qoşulmamalıyıq. Biz ancaq hadisələrin fövqündə deyil, hadisələri belə deyək, çatdırmalıyıq. Razıyam. Amma bir şeyi də unutmaq olmaz ki, biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq və Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı sərhədlərin açılması çox həssas bir məsələ olduğu üçün Azərbaycan cəmiyyəti üçün buna istər-istəməz müəyyən mənada münasibət bildirirsən. Adamın özündən asılı olmayaraq, qeyri-ixtiyarı olaraq bildirirsən. Sadəcə olaraq bizim, bilirsiniz, son zamanlar həmkarlarımızla da müəyyən dərəcədə mübahisələrimiz olur, fikir mübadilələrimiz olur. Mənə elə gəlir ki, günü gündən elektron kütləvi informasiya vasitələrinin texniki cəhətdən irəliləməsi kağız mediasının, mətbuatın xəbər məkanından tədricən xəbərçilik funksiyasının, yəni sıxışdırılmasına gətirir, çıxardır. Çünki yenə deyirəm, qəzetçi bir məsələdən hamıdan əvvəl xəbər tutsa da, onun həmin xəbəri qəzet şəklində, qəzetdə yalnız sabah səhər çıxa bilər. Amma radioda, internetdir, nə bilim, televiziyada bunlar elədir ki, həmin məqamda uzaq başı bir yarım saada verirsən efirə və bu məsələni, hamını bu məsələdən agah eləyirsən. Bu baxımdan qəzetlər təhlilə daha çox meyillənir, yəni yaxşı mənada sürüklənir. Çünki başqa cür ya gərək ümumiyyətlə mətbuat qəzet şəklində məhv olsun, qutarsın, ya da bilirsiniz mən hadisələrin dalınca çatdırmırıq, yəni fiziki cəhətdən, çünki başqa formalar var. Və bu baxımdan da, məsələn, belə deyək də, televiziyada çox mobil və çevik olduğuna görə siz yarım saat, 40 dəqiqə, maksimum 1 saatdan artıq bir mövzuya yer ayıra bilmirsiniz. Və müxtəlif adamlar danışmalıdır, bir adam danışmır. Amma qəzet elədir ki, orada bir analitik material varsa, kimsə də təbii ki, maraqlanan adam və düşünməyi istəyən adam onu götürür və dəfələrlə əgər nəsə ona maraqlıdırsa bir neçə dəfə oxuya bilir. Mənim indi dediyimi kimsə inanmıram, kimsə otura lentə yazsın, sonra nə dahiyanı fikirlər söylədi, bir də qulaqsın. Elə şey yoxdur. Amma qəzetlərdə ona görə analizə daha çox yer verilir və biz o xəbərləri verə-verə, faktları çatdıra-çatdıra özümüz də istər-istəməz analizlərə gəlib çıxırıq və hansı bir nəticələrə gəlib çıxırıq. Və mən bunu söyləyə bilərəm ki, bir sıra versiyalar var, amma iş orasındadır ki, ən birincisi mənim üçün nədir? Hal-hazırda Ermənistan, xüsusən də beynəlxalq maliyyə böhranı nəticəsində çox pis vəziyyətə düşüb. Sonuncu zərbəni də Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü vurdu. Çünki onun himayədarı ən yumşaq şəkildə desə, Rusiya ilə heç bir əlaqəsi qalmadı. Yəni, təyyarə əlaqəsi var. Bundan sonra Rusiya iqtisadi cəhətdən Ermənistana silah və hərbi sürsatdan başqa heç nə verə bilmir. Verəndə də köhnə sınıq salxaq şeylər verir, təbii. Yeməkdir, başqa maliyyə resursları da özləri bu saat çətin vəziyyətdədir. Yeməyini Ermənistanın və belə deyək də, yanacağını filanını həyatda qalmaq, yaşamaq üçün lazım olan şeyləri İran verir. Məlumdur bu, neçə illərdir, ticarət filan. Türkiyə ilə sərhədlər bağlıdır və mən bir şey söyləyim ki, Qarabağ məsələsi düzlüyündə son zamanlar həm Türkiyədə, həm bizdə deyirlər ki, bəs sərhədlər Qarabağa görə bağlandı. Mən bunun əksini düşünürəm. Çünki Ermənistanın konstitusiya səviyyəsində Türkiyə, torpaq və ərazi iddiası var. Ən birincisi budur. Soyqırım məsələsi var və ən azından Türkiyənin ərazisində və Türkiyənin dağı olan Ağrı dağ Ermənistanın gerbində bir emblem kimi Ararat şəklində verilir. Bundan sonra Dağlı Qarabağ məsələsi gəlir. Və əgər indi bu vəziyyətdə Türkiyə Ermənistanla sərhədləri indi bu məqamda açarsa, yəni mən ümumən perspektivdə açılmasının əleyhinə deyiləm.
Nə vaxtsa?
Nə vaxtsa əvvəl-axır bu olmalıdır. Təbii şeydir, çünki ömür boyu düşmən şəklində və kin, nifrət içində yaşamaq mümkün deyil. Nə vaxtsa açılacaq, amma indiki məqamda əgər tutalım aprel ayında mı, may ayında mı açılsa, bu o deməkdir ki, Türkiyə sərhədini açmaqla Ermənistana yeni nəfəs verir, yeni yaşamaq şansı verir. Yəni, Ermənistan indi elə bir vəziyyətdədir ki, mən sizi inandırıram, hətta Rusiyada Türkiyəyə razılıq verib ki, açın sərhədləri. Çünki Rusiya Ermənistana istədiyi dəstəyi verə bilmir. İran özü bu saat, belə deyək, beynəlxalq izolyasiyaya yaxın bir şəraitdə yaşayır. Ermənistanın sərhədləri öz, belə deyək, ona dost olan ölkələrlə demək olar ki, yoxdur, bağlıdır yanı. İndi Türkiyə təbii Amerikanın marağında da açılsın. Bölgədə sabitlik, nə bilim nənə. Bizim Qarabağ məsələsindən səmimi qəlbdən, yəni Türkiyəni demirəm, heç kim maraqlanmır. Əgər belə olsaydı, heç olmasa hər hansısa bir hökumət, Amerika mı olsun, Fransa mı, Rusiya mı, deyərdi ki, bu konfliktdə təcavüzkar kimdir? Hələ indiyə necə heç kim deməyib ki, Ermənistan təcavüzkardır. deyin təcavüzkar da, ondan sonra biz başa düşərik ki, sizin mövqeyiniz nədir. Bunlar odur ki, 5 rayonu verək. Yəni 5 rayonu Ermənistan o yəni prezidentlər səviyyəsində danışıqlar gedir. O 5 rayon məsələsi Ermənistan bunu verməyə hər halda nəzəri cəhətdən də çoxdandan razılıq veribdir. Problem son 2 rayondan gedir. Kəlbəcər və Laçından. Və bizim mən belə bilirəm hər halda bizim Azərbaycanın mövqeyi lap ali mənsəbli mövqeyi odur ki biz demək 5 rayon yaxud 5 üstəgəl 1 prinsipindən işləmirik. Qaytarırsınız 7 rayonun 7-sini də qaytaracaqsınız. Ondan sonra biz əyləşib Dağlıq Qarabağın gələcəyi barədə, statusu barədə Azərbaycanın tərkibi söhbət eləyə bilərik. Amma belə çıxır ki, bizim başımızın üstündən Türkiyə deyir, mən sərhədi açıram, sən də 5 rayonu verirsən. Biz razıyıq buna. Bizdən soruşan oldu. Belə çıxır ki, soruşan olmayıbdır. Lazım deyil bizə 5 rayon. Lazım deyil, yəni bu kontekstdə lazım deyil. Yəni bunu alacaqsa da özümüz almalıyıq. Kimsə bizə belə deyək də, nə bilim, hədiyə verməyinə ehtiyac yoxdur. Və bu baxımdan da mən nə olsun ki, mən jurnalistim, mən Azərbaycanın vətəndaşıyam və məni Azərbaycanın taleyi maraqlandırır. Mənə ən azından mənim evladlarımın hansı ölkədə, necə şəraitdə yaşamaqları maraqlandırır. Bu baxımdan bəli, ola bilsin ki, biz hansısa bir aksiyada həddindən artıq fəal iştirak eləməməliyik, amma başqa hallarda müxalifət olsun, ümumiyyətlə cəmiyyət olsun, deyirlər ki, bəs görürsünüz, Gürcüstanda mediadan narazıdırlar. Media deyir ki, tamam gələrsən, mən neytral mövqeydə, mən ancaq hadisələri işıqlandırıram. Deyirlər ki, bəs bəlkə də onlara indi çıxış üçün imkan verilir, amma az verilir, ona görə narazıdırlar. O da ola bilər. O söhbət bundan gedir ki, istədik, istəmədik, biz də bu torpağın, bu ölkənin vətəndaşıyıq və hər halda bizim də nəyəsə münasibətimiz ola bilir, biz robot deyilik. Amma Amerikada ola bilsin ki, çünki orada tamam başqa vəziyyəti bilirsiniz, Amerikanın torpaqlarını heç kim işğal eləməyib, Amerikanın, nə bilim, bir torpağın Amerikada Meksika ştatına, Texas ştatına ayrı-ayrı dövlət eləmək istəmirlər. Yəni, belə problemləri yoxdur. Onların həyat tərzi və dolanışığı biraz başqa cürdür. İnşallah bizdə də elə olar, onda bizdə həddindən artıq tolerant və neytral olarıq. Ancaq peşəmizlə məşğul olarıq. Mən bunu istəyirəm. Həqiqətən də, çünki belə deyək də, bu məsələləri digər peşənin sahibləri həll eləməlidir, amma burada ictimaiyyət var, ictimai rəy var, toplum var. Toplum, belə deyək də, həddindən artıq laqeyd olanda hadisələr toplumun bir də gözü açıb görürsən ki, paravoz uşu ol.
Mən başqa bir məsələni əlavə edim dediklərinizə. Mən dəfələrlə belə bir ifadə işitmişəm ki, vəziyyət o yerə çatıb ki, indi yeganə, deməli, hətta müxalif mövqeyini bildirəndə Azərbaycanda jurnalistlərdir.
Belə olur. Və mən bir daha bir şey söyləmək istəyirəm ki, şəxsən öz adımdan deyirəm. Yəni, bir çoxları məndən razı olar. Türkiyəni mən çox sevirəm. Türk xalqını çox sevirəm. Amma bilirsiniz, AKP hələ Türkiyə demək deyil. Bəlkə də AKP çox müdrik addım atır. O qədər müdrik addım atır ki, biz onun bizə nə gətirəcəyindən indi anlaya bilmirik. Tək elə olsun, amma biraz ağlım kəsmir ki, belə olar.
Minnətdaram Elçin.
Sağ olun, çox sağ
olun. Elçin Şıxlıydı, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, studiyamızın qonağı. Bu həftəlik canlı efirdə işdən sonra bitir. Birinci gün axşam saat 5-də eşidilər ki, internet vasitəsilə və PKM vasitəsilə. Amma xatadım, həftə ərzində efirdə səslənən ən aktual və maraqlı saatlar, işdən sonra proqram saatları Şənbə və Bazar axşam çağı 4-dən 6 arasında təkrar alınır. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda kaynar xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.com